У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, прысвечаны праблеме вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Чаму ў ідэалагічна аднародным беларускім незалежніцкім блёку канфлікты такія жорсткія, якія былі ў аб'яднаных дэмакратычных сілах? Ці прыйшлі арганізацыі, што ўваходзяць у БНБ, да згоды на конт працэдуры вылучэння адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары? Пра што сведчыць вялікая колькасць палітыкаў, якія сёлета заявілі аб намеры балетавацца на прэзідэнта? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць палеміку намеснік старшыні руху «За свабоду» Юрась Губарэвіч, сустаршыня незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Летась беларускі незалежніцкі блёк ствараўся дзеля палітычнай чысціні. Некаторым палітычным сілам было, так бы мовіць, брыдка засядаць у адных аб'яднаных дэмакратычных сілах з бязбожнымі нераскаянымі камуністамі і сумнеўнымі сваёй прыхільнасці нацыянальным каштоўнасцям лібераламі. Летась здавалася, што БНБ аб'яднаў аднадумцаў, і прычым аб'яднаў вакол постаці Александра Мілінкевіча. І вось выбараў яшчэ няма, а сваркі ў ідэалагічна аднародным БНБ наконт кандыдата ў прэзідэнты, ну амаль такія ж, якія былі ў ідэалагічна разнастайных АДС. І лідарства Александра Мілінкевіча аказваецца, мягка кажучы, невідавочным, в адрозненне ад таго, што здавалася летась. Павал, чаму?
Па-першае, могу сказаць, што мне самому, шчыра кажучы, вельмі сорамна за тое, што мы, незалежнікі, не можам дамагчыся адзінай думкі ў гэтым важным пытанні. Тут ёсць шмат прычынаў. Пры стварэнні беларускага незалежніцкага блоку, магчыма, хтосьці думаў, што гэта ствараецца пад Мілінкевіча, але мы, беларуская хрысціянская дэмакратыя, стваралі БНБ пад незалежную Беларусь. А тую прабеларускую сілу, якая будзе абапірацца ў першую чаргу на беларускае грамадства, і зыходзячы з гэтага перамагаць і рэжым, і вяртаць незалежнасць. Высветліліся стратэгічныя разыходжанні. Высветлілася, што мы не можам адзін з адным паразумецца, хаця вот, напрыклад, і з Алексеем, і з Юрасём мы знаёмыя з 97-го года яшчэ па маладым фронце. Тут сапраўды шэраг аб'ектыўных і суб'ектыўных прычынаў. Што тычыць Мілінкевіча, то гэта для мяне, напрыклад, расчараванне проста. На мой погляд, ён не гатовы арганізоўваць пераможную кампанію. Колькі мы не спрабавалі сустрэцца з ім, з кіраўніцтвам руху «За свабоду», не склалася ўражанне, што чалавек хоча перамогі ў гэтай кампаніі. Што тычыць маіх калегаў, я вельмі спадзяюся, што нам удасца выйсці на адзіную працэдуру абрання кандыдата. І вельмі спадзяюся на тое, што нам удасца ў рэшце-рэшт сфармуляваць адзіную кампанію, адзіную пераможную стратэгію. Шкада толькі, што з кожным днём гэта абясцэньваецца, з кожным днём выбарчая кампанія бліжэй, мы губляем вельмі каштоўны час.
Юры, а як бы вы патлумачылі, чаму адбылася вот такая эвалюцыя? Ўсё ж такі, ну, яшчэ летась, скажам, і на з'ездзе БНФ, дзе мянялася кіраўніцтва, і асабліва на еўрапейскім форуме, ну, варта сказаць, што многія эксперты, многія журналісты казалі, ну, вось это перамогі Мілінкевіча. А зараз высвятляецца, што ў ідэалагічных аднадумцаў да Мілінкевіча зусім не менш прэтэнзіяў, чым было ў свой час з боку Анатолія Лябецькі і Сергія Калякіна, якія даволі элегантна арганізавалі змену ўлады ў АДС тады. А зараз тое самае ў БНБ адбываецца?
Я думаю, что первой причиной могут быть тут неадекватные позиции и неадекватное разумение своей роли у белорусской политики сбоку тих чи інших політичних сил, переоценка этой позиции. На самом деле, когда мы створали БНБ, мы объединялись не супрать когось и не старались там отмежеваться от неприемных нам идеологично-политичных сил. Мы створали команду однодумцев и Рух за свободу завсёды выступал за то, каб эта команда и ее субъекты были самодостатковые у своих политических деяниях. Может быть, те проблемы, которые сейчас возникли, они выникли из того, что частка организации, которая включалась в БНБ, она чакала, что тем самым они отримают пэўныя прапановы, отримают пэўныя магчымасці ад кагосьці для дзейнасці і доўгі час просто не выказвалі свае ініцыятывы. Мы бы хацелі працаваць з тымі людзьмі, якія самі ведаюць, які ўнёсак можна зрабіць у агульную справу. На жаль, гэта не адбылося, мы бачым такія канфлікты. Но я думаю, что не треба так само переоценивать ось величину этих конфликтов. Яны альбо, як я сказал, за неадекватные оценки уласных максимостей и позиций, альбо яны може быть неким чином инспированные звонку. У меня нема ніякого нормального тлумачення, чому так відбувається, чому ми не можемо домовитися.
Алексей, а може ви можете потлумачити, чому ви не можете домовитися? Я ще раз вертаюся до гэтых успамінаў минулого году, з'їзду БНФ, де відбулася зміна команди. І тоді у кулюарах многі, я кажу, і журналісти, і у тим ліку удільники з'їзди, які вас підтримували, ну так, тяжком, навіть і не тяжком, казали, Міленкевич наш кандидат. Ну, а вот прошел час и высветлился, что наш кандидат зусім інший. Як так отбылося?
Перед усім я хотел бы звернуть увагу на то, что вот такие анализы на кшталт на з'їзді БНФ перемог Міленкевич, БНБ створалася под Міленкевич, так далі, яны такие досить примитивные были в свой час, и как раз они были инспирированы прихильниками вот такой теории змовы. Що тут іде там скупка, рішення, що от структура БНБ спочатку був об'єднанням самостійних структур, достатково великої ступені самодостаткових, як уже господар Юрай Зубаревич про це сказав. Всі процеси, які відбувалися у політичному полі, вони відбувалися натуральним чином, вони не були інспіровані. Тому ті, хто от так однозначно стверджав, що тут от все, всі ці структури губляють самостійність, вони просто від самого початку не мали різних своїх оцінках. Безумовно, позиції Міленкевича були найбільш моцними, вони були застатися такими найбільш моцними, але це з самого початку не мало на увазі, що не доведеться вести перемовы и часом складами. Эти перемовы идут. Я лишу, что это абсолютно нормальный политический процесс. И нельзя сказать, что вот там с коммунистами мы спрашались, кто кандидат, а тут организации, которые вызнают однольковые каштовности, такой спрешки не будет. Засёды будет спрешка, покольки засёды есть розница подходов, засёды есть розница задачи у некоторых. Суб'єктів є такі проблеми росту, коли треба от ніяк так самостержатися і так далі. Тому я лішу, що перебільшеними зараз подаються от, ну, проблеми, які існують внутрі БНБ і які існують у зв'язку з визначенням кандидата. Я хочу звернути увагу, що не глядячи на ніякі там декларації, паза БНБ фактично ніякого процесу об'єднання і виходу на супольного кандидата не відбувається увогуле, поскольку процедура інтелігенції, Ради інтелігенції, про яку казали, вона уже тепер підтвердила свою недієздольність. Камери СДСНи провалилися ще год тому. БНБ, як ви не крутіть, все одно залишається лідером у процесі виходу на супольного кандидата.
Алексей, а ось на конт якраз процесу, на конт конфлікту, який розгорівся у межах БНБ на гэтым тыдні. Процедура вилучення адзінага, по меншій мірі, у межах блоку, по версії одних партій, одних груп, прийнятая уже, затвердженная, а по версії других, тільки прийнятая за основу. Причем такое уражение, что імпет, який при гэтым у гэтай спрэчці проявляється, показує, что, ну, справа зусім тільки не в словах і в процедурах.
Перед усім, і знову ж, що подкреслить, що ось гэтый кризис, як ви кажете, він перебольшений. Я б наоборот казав, що на гэтым тыдні в БНБ відбувся не нейкий такий черговий віток спрэчак, але в БНБ відбувся вельми істотний крок наперед для об'єднання, поскольку за основу, і тут так само нема ніяких двух трактовок гэтага, за основу прийняти нарешті ніякий документ. Це документ, пропонований партією БНФ. Тобто є така ясна основа для далішої праці наперед. Вокол процедури завжди будуть йти спречки, поскольку кожен бачить своє моцні боки, і він імкнеться в ці моцні боки закласти в процедуру. Абсолютно нормальний політичний процес. І, ну, от казати про те, що є ніякий кризис, це нормальний політичний процес, ну, на мою думку, це безпідставно все ж.
Алексей, а що значить за основу? Ось як це потлумачити? Тобто, ці пропонови можуть змінитися, ці не можуть змінитися? В якій частці, ці ступені можуть змінитися?
За основу це значить, що ніякий інший проєкт вже обмірковуватися не може і не повинен. Основу це значить, що основні лінії вже визначені, основний пункт вже визначений, основні етапи вже визначені. Так, безумовно, можуть уноситися правки в ніякі технічні моменти, але, ну, от стратегічно бачення, воно затверджене, тобто того, якімі этапамі павінна адбывацца вызначэнне адзінага кандыдата і, скажам, якіх рамках, якія тэрміны прыкладна па часе, то есть вот, ну, это основа, то есть она як бы ёсць аснова. А, ну, нейкія правкі безумоўна могуць уносіцца, і я думаю, што на бліжэйшым паседжанні Рады БНБ гэтыя правкі будуць абмеркаваны і будуць альбо ўнесены, альбо не ўнесены, але ўжо абмеркаванне становіцца значна больш прадметным.
Павел, так я так зразумеў, што вось гэтая спрэчка, якую ўсе мелі задавальненне назіраць на гэтым тыдні, прычым такая даволі ярасная і з абвінавачваннямі ўзаемнымі, яна ўся шла толькі за вось магчымасць уносіць нейкія тэхнічныя карэктывы, як сказаў Алексей.
Тут, я думаю, Алексей, можа быць, трохі недакладна выразіўся, не тэхнічныя, а любыя праўкі, любыя прапановы могуць уносіцца ў гэты тэкст, тым ліку і стратэгічныя. Тут як тэкставік Алексей, які добра працаваў у Сойме, і я ведаю, што Юрась Губаревіч мае такі досвід пацвердзіць, што бывала так, што дакументы мяняліся дастаткова сур'ёзна. І вы маеце рацыю, спадар Юрый, гэта сведчыць пра больш глыбокія разыходжанні, чым здаецца на першы погляд. І на мой погляд, гэта разыходжанні досыць сур'ёзныя. Вот у сям'і часам бывае так, што дамовіцца складаней, чым з некім стороннім чалавекам. Напэўна, такі выпадак і тут. Што тычыць боку Александра Меленкевіча, з якім, скажам так, асноўная спрэчка. Некалькі разоў мы сустракаліся з ім, прапаноўвалі самыя розныя варыянты кампрамісу, каб выходзіць на адзінага кандыдата без гэтых спрэчак, без гэтых дыскусіяў, без гэтага вынесення смецця з хаты, як кажуць, якое сапраўды выглядае непрыгожа. І падкрэслю яшчэ раз, мне проста за гэта сорамна, за нас усіх. Не было імкнення да нейкага пагаднення. І тое, што у некаторых кандыдатаў у БНБ нема жадання арганізоўваць моцную камбінацыю, а ёсць жаданне правесці сваю кампанію, вот дзеля таго, каб правесці сваю, цалкам яе кантраляваць, нехай яна будзе слабая, але свая. Вось гэта, мне здаецца, корань усіх праблемаў.
Гэта вельмі добра, што Павлу сорамна за дзеянне яго аднапартыйцаў, таму што насамрэч мы ад пачатку сутыкнуліся з не зусім сумленнай гульнёй з боку партыі БХД альбо Віталя Рабашэўскага, які прэзентаваў, калі мы падышлі да пытання выпрацоўкі адзінай працэдуры вылучэння кандыдата ад БНБ, мы казалі пра тое, што гэта мусіць быць кандыдат ад тых сілаў, якія аб'ядналіся ў межах блока. Аднак в працэсе, калі было бачна, што, канешне, рашэнне, калі яно атрымаецца, оно не дасца нам вельмі лёгка, мы бачылі, што распачаліся паралельныя перамовы з боку прадстаўнікоў БХД з іншымі блокамі, якія займаюцца выпрацоўкай працэдуры вылучэння адзінага кандыдата. Падпісваюцца палітычныя дамовы з арганізацыямі, якія не ўваходзяць у блок, такімі як АГП, як народная грамада адносна працэдуры вылучэння кандыдата. На нашу думку, гэта спроба саскочыць у зручны момант. Тобто, калі працэдура, якую прапанавала БХД, не прымаецца, то застаецца вельмі шмат запасных пляцовак, куды можна сысці, заявіўшы, што так, БНБ канфлікт, БНБ прыняло нешта не зусім добрае, таму мы вось маем права пайсці і дамаўляцца з іншымі. Но палітыцы, на мою думку, это не зусім сумленныя крокі, калі дамовы, якія адбываюцца ў межах аднаго блока, яны пасля не вытрымліваюцца. І мне не зразумела, чаму зараз ідзе такая крытыка той працэдуры, на адносна якой здолела дамовіцца большасць суб'екта беларускага незалежніцкага блока. Это працэдура партыі БНФ. Для нас яна таксама ў нейкай ступені не з'яўляецца прымальнай, хаця я хачу адзначыць, што ўсё ж такі яна ўлічвае большасць тых прапаноў, якія гучалі падчас абмеркавання гэтых працэдураў. І ў выніку мы пагаджаемся дзейнічаць і пагаджаемся працаваць паводле яе. Ну, гэта ёсць вынік кампраміса. І мне падаецца, надалей раскачваць човен, гэта якраз такі дзейнічаць не на карысць нашых супольных інтарэсаў.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – ці вылучыць беларускі незалежніцкі блёк адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Павел, ну я вымушаны прадставіць вам слова. І яшчэ прасіў бы вас, каб вы патлумачылі сапраўды вось гэты сюжэт, пагадненне з аб'яднанай грамадзянскай партыяй. Ну вось, калі мне не здраджвае памяць, у 2002, здаецца, годзе вы вручалі Анатолю Лябедзьку квіток да Масквы. Ну вось, у якасці, так бы мовіць, сімбалічнага асуджэння ягонай здрады радзіме. Ну а зараз БХД вось заключае пагадненне з АГП пра вылучэнне адзінага кандыдата. Ну а як жа вось наконт прынцыпу? принципаў тады?
Прынцыпы, і тым больш хрысціянскія прынцыпы, гэта не адштурхоўваць чалавека, так, ставіць на ім крыж, кажучы там, напрыклад, здраднік, так, а гэта спроба апеляваць да ягонага сумлення і спроба змяніць гэтага чалавека. Што тычыцца тых жа самых нераскаяных камуністаў, я проста хачу згадаць, што і камуністаў тут ужо ў дэмакратычным руху Беларусі няма. Дзякуй Богу, тым ліку і ў нечым дзякуючы прынцыповай пазіцыі БХД памянялі назву. Камуністы. І шмат у чым уже зараз, это, як кажуть, іншыя люди, іншая партія. Што тычыцца АГП, сапраўды, і пайшло 8 гадоў. І при стварэнні беларускага незалежніцкага блоку мы накіроўвалі афіцыйнае запрашэнне АГП да ўступлення ў беларускі незалежніцкі блок. Чу, каб калегі таксама гэта памятали. І мы з'являемся паплечнікамі з АГП па Европейскай народнай партыі, на сустрэчах Европейскай народнай партіі, разам з фронтам, разам з рухам. Мы сустракаемся з АГП на еўрапейскіх сустрэчах. Хачу таксама нагадаць усім. Таму па вялікім рахунку гэта спроба пашырэння блока незалежніцкіх сіл. І заключэнне дамоваў пра працэдуру тут ужо проста ад безвыходнасці. Бо падкрэслю яшчэ раз, я ўжо проста перакананы, на што чалавек сам па сабе, скажам так, кампрамісны і здольны прымаць гледзячы, прымушаць сябе прымаць гледзячы іншага чалавека, проста не бачу гатоўнасці з боку Александра Міленкевіча і яго каманды ствараць моцную сілу, ствараць моцную камбінацыю, ствараць моцную каманду на гэтай прэзідэнцкай кампаніі.
Алексей, а які ваш прагноз з далейшых крокаў? Ну, я так разумею, што вы з усіх трох калег найбольшы аптыміст, але нават калі, скажам, у межах БНБ, ну, прыйдуць да нейкай згоды, да нейкага аднаго кандыдата, а наколькі імаверна, што будзе адзіны кандыдат, ну, хаця б ад усей, так бы мовіць, беларускай правай. Нават БНБ не надта атрымліваецца, ну, а яшчэ ёсць АГП, ёсць Саннікаў, ёсць Міхалевіч, ёсць яшчэ невядомы магчымы кандыдат ад Гавары праўду, і ва ўсіх у іх, магчыма, ёсць сваё ўяўленне па працэдуры. Вам уяўляецца, што магчыма ўсё ж такі адзіны кандыдат ад правага флангу, ці, што называецца, дай Бог, каб ён адзіны ад БНБ быў?
Цяперашняй сітуацыі, калі ўжо там больш за 10 чалавек, можа там іх пад 15, абвесцілі аб сваіх прэзідэнцкіх амбіцыях, як прадстаўнікі арганізацыі, так і самавылучэнцы, казаць пра тое, што от, ну, усе будуць аб'яднаныя, абсалютна нерэальна. А больш за тое, на маю думку, такі падзел патэнцыйны з аднаго боку, з іншага боку, аб'яднання будзе адбывацца не па прынцыпе правы-левы, а па прынцыпе гэта пра беларуская сіла ці гэта сіла, якая падтрымае прарасійскага кандыдата. Я перакананы, што на гэтых выбарах Расія будзе разыгрываць альтэрнатыўны сцэнарый, яна не будзе падтрымліваць Александра Лукашэнку. І нацыянальна-дэмакратычным сілам давядзецца змагацца на два фронты з Лукашэнкам і з прарасійскім кандыдатам. Я перакананы, што все адказныя нацыянальна-дэмакратычныя сілы аб'яднаюцца дзеля таго, каб мець адзінага кандыдата, бо ў адваротным выпадку гэта будзе азначаць маргіналізацыю істотную нацыянальна-дэмакратычных демократичних сілаў, і гэта значыць, што нацыянальны інтарэс Беларусі пацерпіць вельмі істотна. Я сапраўды аптыміст у нейкай ступені, але пры гэтым я рэаліст, і я разумею, што будуць палітыкі, будуць сілы, якія не ставяць на гэтых выбарах задачу абароны нацыянальных інтарэсаў, якія ставяць на гэтых выбарах задачу ўласнай раскруткі сябе як асобы альбо раскруткі сваёй структуры як вот нейкага палітычнага суб'екта. І выходзячы з такой логікі, такім людзям абсалютна не патрэбны нейкія працэдуры выхаду на адзінага, паколькі яны не маюць шансу перамагаць у такіх працэдурах, і яны будуць у гэтых працэдурах нейкі час прысутнічаць, а пасля будуць з іх саскокваць, не выконуючы сваіх абавязкаў. Але ўсе адказныя нацыянальна-дэмакратычныя сілы будуць аб'яднаныя і будуць выступаць адным фронтам. Я ў гэтым перакананы.
Павел, а колькі імаверна вам падаецца ўсё ж такі адзіны кандыдат ад, скажам, беларускай правай? Ну, я таксама папрасіў вас пракаментаваць вось гэтую думку Алексея пра расійскага кандыдата. Дык, можа быць, сярод тых партнераў, з якімі вы вось зараз спрабуеце заключыць гэтае функцыянальнае пагадненне, можа, якраз-то вы, как бы, аскаромілись заключэннем пагаднення менавіта з такімі? кандидатами и силами?
Думаю, тут Алексей перебольшує. По-перше, раскладка кончаткова не ясна. То, что Россия будет пробовать примусить Лукашенко робиться более сговорливым, это правда. То, что Россия не готова менять Лукашенко на кого-то иншего, для меня это так само видовочно. И они спробуют его наполохать альбо полепшить. Так что будет такий кандидат, как Джала Уплоть, скажем так, да, с Библии в образ. Ну, а что тычить ситуации нашей внутренней белорусской? Только створение мощной белорусской силы и может остаться переможным сценарием. И тут подкреслю, самое главное, это домова внутри, помеж нами. Это мощная комбинация. Спроба скласть эту мощную комбинацию шляхом кулуарных перемовов, чи махинация с процедурой, оно не мая життя. Литера забивая, я кажу, дух животворцы. Духу огольно, покуль что нема. Тут треба сапраўды нейкое внутреннее покаяние для лидеров правицы. Иначе все скончится, як в Украине, а и горш. В Украине, я нагадаю, что менавіта для вот таких вот позиций у рожки сталися Тимошенко и Ющенко. Вот. Мне Ющенко вельми нагадывая, до речи, Миленкевича, просто по складе характеру, по политической роли, чем это скончилось, мы все бачили. Вот. И домова повинна быть по сутности. Оттуль будут заходить и правильные процедуры, оттуль будет заходить и мощная команда. На жаль, покуль что... Повторюся еще раз, особисто сустракался и с Миленкевичем, и с Янукевичем. Размовы этой плену покуль что не приносят.
Юрий, ну а який прогноз вашей команды, вашего кандидата? Не отримается ничего навод у межах БНБ, ці отримается при, так бы мовить, выдалении, ці без БХД? И ці отримается некая процедура одиного на правом флангу?
Я так само... Тут в даденной ситуации оптимист и подтримал бы позицию, за которую выступал Алексей Янукевич. На мою думку, на самом речь, на сегодня есть вельми добрые возможности для объединения и для домового помеж национально-демократичными силами, проевропейскими силами, закладенные полные процедуры. Я погоджусь, что в отрозне от минулых выборов будет позиционование не только из боку оппозиции, не только относно Лукашенко, але относно дальнейшего геополитичного выбора Беларуси, тому максима, что той раздрай, який зараз назирается сярод кандидатов, сярод розных организаций, он так само обумовлены этим фактором. Те закиды с боку БХД относно неведения кампании, слабой кампании, то, что они бачат, ну, я хотел бы оспречить. На самом речь, Миленкевич готовы на сегодня, и он хочет, и он сможет провести вельми мощную кампанию. И у него есть команды. В некой ступени он может быть навод стримливая свою команду зараз на этом этапе, спробующий до конца пройти ось этот шлях перемоги, домовиться с усими тыми нашими потенциальными поплечниками, как заработать эту компанию еще мощней. И, на жаль, то, что мы пробуксовываем зараз в некой ступени стоим на месте, это есть частковая и вина наших поплечников, которые просто демонстрируют свою недомовоздольность. И тому же самому БХД я просто пожелал бы больше конкретно вызначиться, что они хотят, какие они меты ставят на эту кампанию. И в данном случае, я думаю, что мы сможем найти с ними агульную мову.
Ну и наприкінці у меня питание больше широкого характера. На самом речь, великая количество кандидатов вылучалась и у попередних президентских кампаниях. Але, правда, вылучалась с одного боку значно позднее, уже коли было формование инициативных групп, а с другого боку, сярод вот этой безличи тагачасных претендентов, больше все-таки представляли такие кандидаты-самоходы. Некий бизнесмен, ці генерал думал, а чому я не могу пасти? Вот и я могу быть президентом, любой может быть президентом. А политичные силы все-таки неким чином домовлялись. А вот зараз мы бачим гэты, так бы мовить, россып, росквит кандидатов все-таки от неких окресленных политичных сил. Так вот, на ваш погляд, вот эта ситуация уже не про БНБ, а про Беларусь, скажем так. Вот она свечит про то, что Беларусь чакает пераменаў, ці наадварот, што не чакае. І таму в апазіцыі кожна за сябе гуляе, у прынцыпе. Юры, як вы думаеце?
На мою думку, час пакажа, наколькі рэальныя амбіцыі таго ці іншага прэтэндэнта. Я пагаджаюся з думкай, якая гучыць з боку розных экспертаў, што і на сёння апазіцыя мае магчымасці и техничные, и людские, и другие ресурсы для сбора подписов максимум для двух кандидатов. И сегодня вот это поле как раз таки окресливается. Это будет кандидат пробелорусский, проевропейский и той, який будет подтриман Кремлем. И для тех, кто сегодня вступил в гульню, выставляя своего кандидата, это не полный элемент гандлю, бо у вынику все равно будет взлетё альбо на один центр притягнення, альбо под другий центр. І час покаже, де хто буде і як будуть визначатися ось гэтыя кандидати і політична сила.
Павел, ну ось Юрий каже, час покаже, але я ще раз пригадую, ну, звертаюся до білоруської найновшої історії. Ну ось на попередніх виборах самі кандидати, скажімо, от політичних партій імкнулися домовитися на більш ранніх стадіях. На більш ранніх стадіях уже визначалися, ну, дві-три фактично постаті, вокруг яких, так би мовити, гуртувався політичний процес. Зараз ось інша траєкторія. Ну, може бути тому, що ніякі вонкові сили там повздійнічили, а може і без вонкових сил. Ось коли ми, як би мовити, будемо казати не про вонкові сили, а про політичний процес, у процес політичної еліти, як люстра того, що відбувається у громадстві. Так ось, що адлюстровує ось гэтае суквецце кандидатів?
Суквецце кандидатів адлюстровує те, що ситуація в Білорусі погаршається. 15 років режиму дарма не проходять і просто гніє білоруська опозиційна структура. Це однозначно. Ось на гэтым гної у злізі некалькі нових політичних сил. І, скажімо так, уже можна приблизно сказати, що це буде. Узнікає правобраз нейкай прарасійскай палітычнай сіл. Я адношу да тых сілу, якія ўзыдуць вось на гэтым, скажам, угнаенні і беларускую хрістіянскую дэмакратыю, таму што дынаміка за апошнія паўтары гады, напэўна, самая лепшая з усіх правых структураў. І хутчэй за ўсё просто трэба будзе адштурхнуцца ад дна. Пасля вось гэтай ганебнай кампаніі, якая зараз адбываецца, зрабіць высновы, пакаяцца і працаваць абсалютна на іншым грунце. Таму што тое, што зараз адбываецца, гэта непрымальна.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч, сустаршыня незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.